Mēs šodien strādājām Kurliņupē, kas atrodas dabas liegumā Vidzemes akmeņainā jūrmala, un Kurliņupē sākas Viļtenes pagastā, bet ietek jūrā, un pa šo te Kurliņupi iet arī zivis augšā, tas ir arī mītnes vieta zivju dzenītim, jo ļoti glēsnainā ainava veidojas te Kurliņupē tieši pie ietekas jūrā, un sakarā ar to, ka koki ir sagāzušies, un arī šis te sausums mazlietiņ upē ūdens mazinājās, un mēs šodien atbrīvojām no kokiem šo upi, un bija ļoti labs variants, ka vienu dambi arī nojaucot vislielāko bebra būvēto, ūdens sāka tecēt, un es domāju, ka viņš aizies līdz pat jūrai, līdz ar to visa dzīvība, kas tur ir upē, atkal varēs dzīvot. Un tā sajūta, ka tiešām mēs atdodam tai upei to dzīvību, visiem bija ļoti patīkami to redzēt.